У эфиры «Ваша свобода», выники дня, тут Ганна Соус. У гэтым выпуску мы больш падрабязна пагаворым пра высяленне з кватэраў за няплату, раскажам пра візыт у Беларусь дырэктара Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці Леаніда Стонава, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартусік працягне знаёміць з песнямі Андрэя Хадановіча. Але спачатку падсумавання ўсіх галоўных тэмаў. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Аляксандр Макаеў лічыць, што прадаць за мяжу беларускую прадукцыю будзе складана.
Рашэнне абсалютна разумна, но трэба было зрабіць ўжо раней. Не факт, што прадпрымальнікі здолеюць прадаць, это если есть забарона не браць беларускія тавары.
У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. У праекце новага заканадаўства прадугледжваецца высяленне і з прыватызаваных кватэраў. Гаворыць прадстаўніца разлікова-даведачнага цэнтру Ленінскага раёна ў горадні.
У новым законодательстве будуць прадусматриваць і трёх, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тогда людзі задумацца, даже если приобретая собственность, они могут её потерять.
Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні. Для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Настаўнікам замежнай мовы, якія скончылі ВНУ з чырвоным дыпломам, прапаноўваюць ісці працаваць у дзіцячыя садкі. Кажа выпускніца аддзялення ангельскай мовы філфаку БДУ.
Класы меншукі, хто парупіўся, той застаўся, хто не змог знайсці сабе працы, было прапанавана некалькі школаў, а так збольшага дзіцячыя садкі. І гэта называлася размеркавацца па педагагічнай спецыяльнасці. Вельмі шмат людзей будзе працаваць у дзіцячых садках.
Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. Выступаючы на нарадзе па пытаннях дзейнасці органаў прокуратуры, Аляксандр Лукашэнка загадаў зменшыць рэцыдыўную злачыннасць у краіне і звярнуў увагу на рост крадзяжоў праз злоўжыванне службовым становішчам. Больш за 100 абвінавачаных праходзяць па крымінальнай справе аб махінацыях са страхаваннем аўтамабіляў у Менску. Пры канцы жніўня справа будзе перададзеная ў суд. У Мін'юст пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Міжнародны дырэктар бюро, амерыканскі праваабаронца Леанід Стонаў падчас візіту ў Менск выказаў занепакоенасць надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў і праявамі ксенафобіі ў Беларусі.
Стране, победившей фашизм.
У краіне, якая перамагла фашизм, такі выбух праяваў ксенафобіі на могілках і гэтак далей нас вельмі хвалюе. Мне падаецца, што гэта гастролі неанацыстаў з Расіі. Нехта іх тут, як кажуць, цяпер крышуе. Праяваў велікарускага шавінізму тут ніколі не было. Гэта сумна, але яшчэ большы сум выклікае адсутнасць рэакцыі ўладаў на гэта. Магчыма, яны не разумеюць небяспекі ці не хочуць думаць пра гэта.
Яны не хацяць вообще об этом думаць.
Кожны 10-ты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на апытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі.
У эфіры «Ваша свабода», вынікі дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванні на іх вываз для фізычных асобаў. Такім чынам, мытня збіраецца далучыцца да разгрузкі складоў, затаварыных ва ўмовах эканамічнага крызісу. Але ці дапусцяць сумежныя дзяржавы беларускую прадукцыю на сваю тэрыторыю ў неабмежаванай колькасці? І ці вераць дробныя прадпрымальнікі, што можна зарабіць на айчынных таварах? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Намеснік старшыні мытнага камітэту Сергей Барысюк адзначыў, цяпер абмежаванні на вываз тавараў з Беларусі будуць скасаваныя. Аднак чыноўнік папярэджвае, што пра далейшы шлях грузу яго ўладальнік ўжо мусіць паклапаціцца сам.
Если человек уже что-то вывозит, мы предусматриваем, что он узнал правила ввоза на сопредельную территорию. Естественно, все таможенные формальности сопредельной стороны в этом случае будут выполнены. Другое дело, что ранее мы требовали, чтобы это зарегистрировано было в качестве налогоплательщика, оформил соответствующим образом экспортную декларацию. После этого приступал к перемещению товарной партии через границу. В настоящий момент это лишь сопроводительные документы.
Але ці чакаюць беларускія тавары ў іншых краінах? Прикладам, у митним департаменті при Міністерстві фінансів Литви кажуть, що увоз України в партії товарів для комерційних метів обкладається досить відчувальними податками.
Якщо сума товара буде до 700 євро, 2,5% пошлина і налог добавочної стоїмості 19%. Якщо на більшу суму, тоді вже по базі даних тариф конкретний. Не знаю, стоїть ли займатися вашим гражданам, но это уже дело каждого.
Так сказала кореспонденту «Свободи» Ігору Корнею представниця митного департаменту при Міністерстві фінансів Литви. Протягуємо програму. Міжнародний директор Бюро правов чоловіка і заховання законності американський правооборонця Леонід Стонау спробує зареєструвати відділення організації у Мінську. Він навідав пам'ятний для габреїв місцини і поділився своїми ураженнями зі «Свободою». З ним гутарила Любов Луньова.
У Мін'юст подадзены документы на регистрацию Бюро Международной Организации Правов Человека, главный офис якой находится у Вашингтоне. Леонид Стонау сустракався с амбассадором Израиля, керовником депмиссии США, с амбассадором АБСС, правооборонцами Хельсинского комитету и мемориалу. Леонид Стонау ведая про антисемитские граффити, якія час от часу з'являються у розных городах. Американский правооборонца наведав былое летище колишнего керовника белорусского НКВД Цанавы, где на стяне написал: «Смерть Михоэлсу», а побач перекресленная зорка Давида и фашистская свастика. На улице Гебелева побач с мемориальным знаком герою антифашистского подполья покинули свой след фанаты Менского «Динамо», якія написали про себе, что яны нации на 100%. У Слуцку на мемориале «Ахвярам фашизму» и нават на дзверах супольного габрейского дома у Менску экстремистские антисемитские надписи. Леонид Стонау.
Стране, победившей фашизм.
Украине, якая перемогла фашизм, такий вибух проявок ксенофобии на могилках и так далее нас вельми хвалюе. Мне подается, что это гастроли неонацистов из России. Нехто их тут, як кажуть, теперь крышуе. Проявок великорусского шовинизму тут николи не было. Это сумно, але еще больше сум выкликая отсутность реакции уладов на это. Магчыма, яны не разумеют небеспеки, ці не хочуть думать про это.
Или они не хотят вообще об этом думать.
Леонид Стонау выказался на конт политики Ураду.
Мне понравилось, что отменили вот этот закон.
Мне сподобалось, что отменили вот этот указ 991, який выкликал такую негативную реакцию народу.
Такая быстрая реакция.
Леонид Стонау напомнил, что его организация разом с московской гельсинской группой и международным молодевым правооборонным рухом створили коалицию супроти ненависти, у якую выходят 52 организации. Леонид Стонау лишит, что коалиция может сделать больше за особенное правооборонное оборонной организации у борьбе с ксенофобией.
И мы считаем, кстати, что если выполняются права человека, то одновременно не возникает проблем и с правами наций, народов, религиозных меньшинств и так далее.
Са спадаром Стонавым гутарала Любов Луньова. Ён таксама выказаў здзіўленне надзвычай малой колькасцю беларускамоўных школаў, а таксама адсутнасцю дзяржаўнай сістэмы дапамогі тым, хто хоча вывучаць родную мову.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Тушкевич,
академик Радим Гарецкий,
спевак Виктор Скоробогатов,
историк Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Михася Скоблы еще откажут все, кого варто почуть.
А хвилину праз 15 у нашем эфире з архива «У свободы» гутарка Михася Скоблы с поэтом Олесем Разановым. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 7 жніўня – гадавіна ад пачатку грузінска-расійскай вайны. Праз год пасля пяцідзённай вайны дзве сепаратысцкія рэспублікі – Абхазія і Паўднёвая Асетыя, як выглядае, па-рознаму бачаць сваю будучыню. Перадае Сергія Бламейка.
Гандлёвая марка «Бенетон» сёння выклікае ў абхазаў непрыемныя асацыяцыі. Нядаўна гэты міжнародны гігант моды вырашыў адчыніць краму адзення ў Сухумі. Гэтае рашэнне выклікала энергічныя пратэсты ў Тбілісі, і «Бенетон» быў вымушаны адмовіцца ад свайго намеру. А гэта, ў сваю чаргу, прывяло ў шаленства абхазаў. Яны ўбачылі ў гэтым знак, што і іншыя заходнія інвестары будуць іх абмінаць. Во што сказаў у інтэрв'ю для «Радыё Свабода» член парламенту Абхазии Батал Кабахия.
Это в условиях того, когда нас никто не поддерживает, у нас единственный партнер и союзник – это Россия. Запад это разве беспокоит? Какой им черту разница? Ассимилируемся мы, будем под российским капиталом, вообще растворимся? Что это? Запад волнует? Что Запад волнует судьба какого-то народа?
Жадання Абхазії нав'язати дочиненні Заходом резко контрастує з іншою сепаратистською республікою – Паудзьонною Осетією. Там такого тлумачення, якою дають Абхази своєї позиції, ви не почуєте. У той час, як у Абхазії многих хвалює погроза цілком асимілюватися і трапити під уладу Росії, Паудзьонної Осетини відкрито говорять про таку перспективу. Керівник Паудзьонної Осетії Едуард Кокойте недавно у інтерв'ю агентству Reuters сказав, що формальна незалежність його республіки з'являється тільки часовою фазою перед повним об'єднанням з Росією.
Цель моей жизни в политике – это достичь объединения моего народа. Вот это у меня такая цель. На сегодняшний день мы независимое признанное государство. Не будем это строить свою государственность, но еще раз подчеркиваю, мы будем в союзе с Россией и вместе с Россией. Наступит тот период, мы не исключаем этот момент, что мы будем входить в состав Российской Федерации. Это не исключает.
Заходні назіральники звертають увагу, що така розність підходів тлумачиться саправди різним становищем обох сепаратистських регіонів. Абхазія за 15 років фактичної незалежності сформувала свою політичну еліту, має багаті природні ресурси, найперш чудовне морське узбережжя і цитрусові плантації. Паудзьонна Осетія не має ні того, ні другого, а її політична еліта імпортована з Росії.
Мой коллега Сергей Бламейко. А до годовины грузинско-российской войны вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг видео «Хронология грузинско-российской войны». В эфире ваша «Свобода. Выники дня» и я нагадаю вам основные подеи дня. Каб стымуляваць экспарт беларускіх тавараў, дзяржаўны мытны камітэт скасаваў абмежаванне на іх вываз для фізычных асобаў. У Менску сёлета амаль 3 тысячы жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы дзяржпрадпрыемства гарадской жыллёва-камунальнай гаспадаркі ўжо накіравала больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя і ў рэгіёнах. Выпускнікі вышэйшых навучальных установаў сутыкаюцца з праблемамі пры размеркаванні, для многіх з іх няма вакансій. Выпускнікі бюджэтных аддзяленняў павінны адпрацаваць па размеркаванні 2 гады. Старшыня Рады БНР Іванка Сурвіла і экс-спікер беларускага парламенту Станіслаў Шушкевіч звярнуліся да прэзідэнта ЗША Барака Абамы з адкрытым лістом. Яны заклікаюць ЗША праявіць мудрасць і мужнасць у адносінах з Беларусю. У Мін'юз пададзеныя дакументы на рэгістрацыю Бюро міжнароднай арганізацыі правоў чалавека і захавання законнасці, галоўны офіс якой знаходзіцца ў Вашынгтоне. Кожны дзясяты жыхар Беларусі ўжо ведае пра антыкрызісную платформу аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Такая лічба са спасылкай на пытанне службы Гэлапа прагучала на сённяшнім паседжанні Нацыянальнага камітэту ценевого апазацыйнага ўраду Беларусі. У эфиры ваша «Свобода. Выники дня» и зараз форум «Свободы». С дискуссией наведника у нашего сайта вас познакомят Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікала публікацыя звароту да адміністрацыі прэзідэнта ЗША Абамы, які падпісалі экс-спікер беларускага парламента, першы кіраўнік Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч і старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі ў выгнанні Іванка Сурвіла. Ліст напісаны як бы ў дагонку звароту іншых еўрапейскіх дзеячоў. Беларускія палітыкі звяртаюцца ад імя краіны, якая не ўваходзіць ні ў Еўразвяз, ні ў НАТО. Працытую гэты зварот. Еўразвяз з ухвальнай мудрасцю адказаў на перамельвае рэаліі ўсходняй Еўропы, у прыватнасці ініцыятывай ўсходняе партнерства. Зараз мы заклікаем ЗША далучыцца да яго з такой жа дальнабачнасцю і энергіяй. З-за доўгага дамінавання спачатку Расіі, а затым Савецкага Саюза, наша радзіма Беларусь – гэта асаблівы выпадак, і ёй трэба надаць асаблівую ўвагу. Дзімыч адгукнуўся першы.
Сурвіла, дарэчы, не грамадзянка Беларусі, з лёгкасцю фактычна заклікала ЗША ўмешвацца ў беларускія справы. Мая рада не грамадзянцы Беларусі ад грамадзяніна. Займіцеся лепш сваімі ўнукамі, без вас разбяромся.
Анатоль Старкоў з Нью-Йорку звяртаецца да аўтараў ліста.
Пачакайце крыху яшчэ. Дачакаліся ж вы незалежнасці беларускай, дачакайцеся і еўрапеізацыі ўсяе Беларусі. Step by step, даражэнькія мае, крок за крокам, як не першы год цярпліва робяць Злучаныя Штаты Амерыкі ў адносінах да нас.
Павел адказвае Старкову.
А потым усё распрадаць Захаду і Амерыцы. Ніхто нішто задарма вам не дасць. Гляньце на Польшчу, што там робіцца.
Старкоў рэагуе.
Усё гэта што распрадаць? Напрыклад, МАЗ, на няновым абсталяванні якога ў 1970-м я працаваў студэнтам, і якое стаіць і цяпер. Ці той жа трактарны, які таксама добра ведаю. А Польшу я бачу і бачу тут у Штатах, дзе працуе шмат палякаў. Але першае ўражанне яшчэ ў 93-м ад Польшчы было такое. Адсюль пачынаецца Еўропа.
Гэта быў форум «Свабода». Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг. Працягваем праграму. У Менску сёлета амаль 3000 жыхароў маюць вялікую запазычанасць па кватэрнай плаце. У суды сталіцы накіравана больш як 120 пазоваў аб высяленні. Аналагічная сітуацыя ў рэгіёнах. Пра гэта сведчаць карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Гораднія кіраўнікі жыллёва-камунальнай гаспадаркі Гарадзеншчыны лічаць, што больш эфектыўна змагацца са злоснымі неплацельшчыкамі за камунальныя паслугі не дазваляе заканадаўства, удакладняе Міхал Карневіч.
На пачатку лета толькі ў горадні выяўлена звыш 5000 уладальнікаў кватэраў, якія маюць пратэрмінаваную запазычанасць па камунальных разліках. У разлікова-даведачным цэнтры Ленінскага раёна горадні спадарня Кацарына распавядае, што пасля некалькіх месяцаў запазычанасці пачынаюць адключаць ваду і святло.
Более 6 месяцаў было должнікоў на 166. Вот именно такія, што і нечего з них взяць. Вот і сейчас два іска в суде на переселенне.
У разлікова-даведачным цэнтры Кастрычніцкага раёна спадарня Алена распавядае, што з даўжнікамі вельмі цяжка змагацца.
То не нравіцца ў законадательстве, што па прыватызіраных кватэрах мы не можам выселіць. А ў новым законадательстве будуць прадусматрываць і 3, можа быць, месяцаў ўжо адселення. І я думаю, тогда людзі задумаюцца, даже если приобретая собственность, они могут её потеряць.
Усе мае суразмоўцы кажуць, што пераважна сярод неплацельшчыкаў людзі, якія вядуць амаральны вобраз жыцця. Я ж удакладняю, ці ёсць сярод іх тыя, хто вядзе нармальны вобраз жыцця, але ў сілу нейкіх абставінаў таксама ў ліку даўжнікоў.
2% это, например, мать-пенсионерочка, а дети у них безалаберные, не хотят работать, висят на шее, например, у матери, безответственные. И вот получается, с ее пенсии производится отчисление, удержание.
Могилёв. У Могилёве запазычанасць за жыллёва-камунальныя паслугі перавышае 3 мільярды рублёў. У спісе даўжнікоў абласнога цэнтру 8 тысяч кватэрнаймальнікаў. Паўсотні з іх пагражае высяленне. Тэму працягвае наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Хто яны даўжнікі кватэрнаймальнікі? Бытуе меркаванне, што ўсе яны людзі асацыяльных паводзінаў. Ці так гэта? Супрацоўніца аднаго з разлікова-касавых цэнтраў гораду паведаміла, што ад новага году запазычанасць за жыллёва-камунальныя паслугі ўзрасла на іх участку на траціну і складае блізу 70 мільёнаў рублёў. Цэнтр абслугоўвае 20 тысяч рахункаў, з іх 1800 даўжнікі.
Срок получения зарплаты у людзей у многіх перенесён, то есть он своевременно не может оплатить задолженности. Многие вот говорят, что потеряли работу. В принципе, у каждого своя проблема, но в основном все говорят, что уменьшилась зарплата.
Ці вялікі ў Магілёве процент злосных даўжнікоў высветліць не ўдалося. Вядома, аднак, што сёлета ў суды пададзена больш за 1500 зыскаў на прамысловае спагнанне запазычанасці і каля паўсотні на высяленне.
У любом случае, даже вот их выселили, допустим, на какую-нибудь вагонную без благоустройства, но то по предыдущей квартире у них же на них висит. Единственное, что с учетом срока исковой давности получается вот безнадежные долги, что уже свыше 3 лет.
Центр городских информационных систем Могилёва пропоновал свой подыход у барацьбе с кватэрнай запазычанасцю. На дзверы злосных даўжнікоў камунальнікі цяпер прымацоўваюць налепку з надпісам «Ты стаіш у чарзе на высяленне».
Идет уже общественный резонанс, то есть соседи видят, а все-таки это немаловажно общественное мнение.
Каментуе вынаходніцтва офіцыйным крыніцам директор Центра городских информационных систем Александр Селязнёв. Змагаюцца з кватэрнымі даўжнікамі ў Магілёве і іншымі спосабамі. Вывешваюць, напрыклад, у дварах спісы з іх імёнамі. Далучылася і гарадское тэлебачанне. У тэлесюжэтах людзей, які завінаваціліся за кватэру і не толькі за яе, паказваюць, не хаваючы іх твараў. Магілёўскі журналіст Геннадзь Суднік параўноўвае цяперашнія падыходы ў барацьбе з даўжнікамі з савецкім часам.
Што абсалютна неправільна ў адносінах да любога канкрэтнага чалавека, які ў гэтым сэнсе не абаронены. Многія з іх не маюць магчымасці гэта зрабіць. І таму, зноў-такі, гэта ўлада і вінавата, што яна не дае магчымасці зарабіць так, каб гэта было сплочана своечасова.
У Мазыры прадпрымальнікі дэпутат гарсавету Міклай Гайдукоў недаўна ўзначалі ў першую пакуль адзіную ў рэгіёне недзяржаўную кампанію ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі «Мазырская альтэрнатыва». Сёння спадар Гайдукоў заявіў у «Свабодзе», што існуючая сістэма система жилево-комунальної господарки провокує неплатежі з боку жихров комунальних домов. Аргументи нашого сурозмовця.
Один чоловік ще чиновників кормить, де це видано. Тобто як, або ви квартиросйомщик, ви кормите ЖУ раз, расчетно-касовий центр два, обласне управління три і міністерство. От, пожалуйста.
Мазырский предприниматель и депутат Горсовета Миколай Гайдуков. Корреспонденты «Свободы» выучали ситуацию с запозиченностью платежов за квартиру. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на «Свободу». Нам пишет Александр Тарасов из Вёски Гайтюнишки Воронского района. Ось Лукашенку многие называют диктатором. Так, это диктатор, але який? Егоная диктатура поставлена на службу державе. И она показала, як треба керовать. Это да інші листы слухачов свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко в нашем эфире «Хвилина упраз 20». На шарзе годовый проект «Свободы» передача Змитра Бартосика «Барды свободы». Кожный тыдень Змитер представляет одного барда и 5 разов на тыдень гушит новая песня. На гэтым тыдні гость Змитра Бартосика – поэт и бард Андрей Ходанович.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песенные жарты поэта Андрея Ходановича. Заспеть гэтага человека летом у Беларуси – великая проблема. Бо Ходанович на расхват на шматликих поэтичных фестивалях по всем свете. Недавно он добрался до далекой Колумбии. Цікаво, что его там уразило.
У Колумбии есть богатые фешенебельные люди, але видовочно маргиналов нашмат больше, чем у нас, бомжов больше, чем у нас, людей на угол не заклопоченных заробком нашмат больше, чем у нас. Вот яны лежать, як на пляже, просто на тротуарах у середине города, а ты переступаешь праз их, як праз курортников, где-нибудь у Крыма на Балтийском море. Яны лежать под пальмой, зрывают бананы, з'їв банан, паўдня сыты. Калі казаць пра культуру, спакуслівая тэорыя, я не ведаю, ці яна правільная, але заўсёды здаецца, што чым больш буржуазна ўсё окей і ў парадку ў дзяржаве, чым спраўней гіпермаркеты працуюць, рынак і гэтак далей, тым менш там засталося паэзіі. Толькі класіка на школьных паліцах. Чым больш нейкіх сацыяльных усё-ткі язваў, так бы мовіць, так і праблему, тым больш на гэтым з'являецца гарланоў паэтаў, але былыя барыкаднікі сёння ператвараюцца ў слэмераў, рэпераў, фестывальшчыкаў, перформераў і гэтак далей. І вось там вельмі жывая, актуальная, запатрабаваная і рэзанансная як бы культура. Там паэт гэта напраўду істэблішмент. Там паэт гэта напраўду як бы чалавек, да якога звяртаюцца з павагай, які мае велізарную аўдыторыю. Я лічыў, я заўсёды там падкалваў палякаў і немцаў, што ў нас больш слухачоў, у 10, можа быць, у 10 разоў, чым у іх. Вось у калумбійскіх паэтаў слухачоў у 10 разоў больш, чым у нас. Таму мяне, канешне, уразіла там 5, 8, 10 тысяч слухачоў, якія на стадыёны збіраюцца і 5 гадзін здольны запар часам пад дажджом слухаць гэтую неспынную паэзію. А паэзія, адпаведна, хорошая. Вось у чым, я, канешне, не знаўца вялікі гішпанскай мовы, але сачыў па вачах і па аддачы на публіку, па рэакцыі публікі. Паэт запланаваў выказванне, паставіў смайлік, паставіў эфектную кропку. Заля выдыхнула ў патрэбны момант, затаіла паветра дыхання. Заля выбухнула рогатам у іншым там несур'ёзным месцы і гэтак далей. Яны адэкватныя і слухачы адэкватныя, яны разумеюць адно аднога.
Без сама рву пад акном я. Перед спотканием сама рву каханому без. Просты без, зато экономия. лепей каханак с букетом ды сыдзе и без. Увечары прыдзе один без ахоўніка ляжа и адразу гатоў. Тяжко дзяўчыне кахаць падпалкоўнікаў 18 гадоў. Без сама, без самагонкі, у сон праваліўся, цяпер не будзеш кайлом. Так храпіць ратуй перапонкі, аж асыпаецца без, а дзяўчыне аблом. Што табе сніцца, мужчына з пагонамі, сэрца сваё адчыні. Можа, салдаціка ўлічыш вагонамі, можа, да пенсіі дні. Без саму, без самурая, дзеўка сумуе, як сакура ў самым сакэ. Любы мой, прыходзь, паміраю, мой камікадзе, хутчэй ты заходзь у піке. Будзе імперія жарсці, як з гейшаю спыніцца сэрца ў грудзях. Будзе лунаць панад хатай тутэйшаю без белабэзавы сцяг.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» паэт і бард Андрэй Хаданович. На гэтым мы завяршаем перадачу «Ваша свабода. Вынікі дня». Яна гучыць у нашым эфіры о 19, 21 і 23 гадзіне. Нагадаю яшчэ, што адначасова з эфірам «Радыё Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». Ад 21.20 глядзіце дакументальны фільм «Беларускі лес», што распавядзе пра сустрэчу выбітных прадстаўнікоў беларускай дыяспары. А пазней ад 21.50 ток-шоу «Форум» з гарачаю дыскусіяй на тэму «Шлюб па разліку». Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».